Hola, somos Lucía e Begoña, benvidos unha vez máis a Psicoconversas.
De que imos a falar hoxe, Begoña?
Hoxe traemos un tema moi interesante para falar, os tipos de apego.
Penso que primeiro deberíamos comezar explicándolle aos nosos ointes que é o apego.
Sí, o apego é un vínculo emocional forte e efectivo, que se desenvolve entre un individuo e unha figura que ocupa o lugar de cuidador durante as primeiras etapas da vida. Con todo, continúase desenvolvendo nas demais etapas vitais, aínda que non tan decisivamente.
Sí, ademais o apego é unha necesidade básica para un saudable desenvolvemento social e emocional. Tamén proporciona seguridade e consolo, co cal o individuo síntese confiado e seguro no seu entorno.
A calidade de apego está relacionada co comportamento nas relacións persoais e ca capacidade de regular emocións xa nunha etapa máis avanzada como é a adulta.
Por outra parte, o apego fórmase a partir da necesidade do infante de manterse preto da xente que lle proporciona supervivencia. E, como xa intuirás, Begoña, esta necesidade é moi importante na nosa vida, máis que moitas outras necesidades biolóxicas.
Certo. E para conseguir aproximarse a esas persoas, o cerebro activa o sistema conductual de control a través de 5 respostas humanas.
E cales son esas respostas?
Son chupar, chorar, aferrarse, aproximarse e sorrir. Desta forma, o neno controla o acceso a figuras de apego e mantén un grau de proximidade.
Begoña, penso que agora deberíamos falar dos tipos de apego que existen.
Vale, Lucía. Según a investigadora Mary Ainsworth, confirma que é posible modificar o sistema de apego a través do cuidador. E por iso fixo a separación e clasificación dos tipos de apego.
Claro, o que ela di é que todo depende do patrón de comunicación do neno co cuidador. Conclúen a diferencia entre circunstancias seguras e inseguras. Nas circunstancias seguras, o neno expresa a necesidade de consolo tras a separación e a nai pode responder acorde á súa necesidade.
Nas inseguras, os rapazos fracasan en expresar as súas necesidades e malestar. Tras as investigacións, concluiu que a sensibilidade das nais ante os sinais do neno son reaccións imprescindibles e confirmou que o desenvolvemento san basease en que ambas partes gocen a relación de apego.
Primeiro, falaremos do apego seguro.
E que é iso, Lucía?
Pois mira, os nenos con este tipo de apego poden explorar o entorno ante a falta do cuidador. Como adultos, adoitan ter unha autoestima saudable e ferramentas para relacionarse.
Con respecto ao apego ansioso ou ambivalente, os nenos que teñen este tipo de apego soen presentar moita ansiedade ante a separación da figura cuidadora. Cando xa son adultos, estes presentan dificultades á hora de establecer límites e coidar de si mesmos, así como un profundo medo ao abandono. Agora, Lucía, poderías explicar o apego evitativo?
Pois este tipo de apego provoca que os rapaces se manteñan imperturbables ante a ausencia ou presencia do cuidador. Durante a idade adulta, soen presentar dificultades para as relacións sociais, medo ao compromiso e a manifestar os sentimentos.
E por último, o apego desorganizado. Nesta, os infantes mostran bastantes comportamentos diferentes, confusos e contradictorios, sobre todo ante o cuidador.
Na adultez, estos nenos adoitan ter dificultade nas regulacións emocionais e non se senten queridos incluso tendo un forte desexo de relacionarse. Teñen conductas contradictorias xerando dinámicas moi conflictivas.
Con isto, damos por rematado este novo capítulo de Psicoconversas. E esperamos que agora os nosos ointes xa poidan coñecerse un pouco máis a si mesmos.
Ata próximo.